Vítejte u dalšího dílu Frankyho finančního podcastu a to znamená, že samozřejmě Lukáš Frank je naproti mě jako vždycky. Lukáš, ahoj.
Petře, naproti mě, ahoj.
Tématem dnešního dílu bude, jak se připravit na hypotéku, aby vás to celé nepřekvapilo ve chvíli, kdy už na tohleto téma bude třeba pozdě, nebo kdy to prostě jednoduše potřebujete řešit. To znamená, bude to velmi praktické. Je to zároveň taky takový ten okamžik, kdy člověk dělá možná asi největší závazek ve svém životě, bych si troufl tvrdit. Takže určitě má smysl se na to připravit nějakým způsobem dopředu. Co dneska konkrétně vlastně všechno prozradíme?
Já bych teda řekl, že to je druhý největší závazek v životě. Ten první je svatba většinou.
Jo, tak no, tak dobře, tak těch pak ještě možná několik bude, ale to vlastně platí o hypotékách, dá se říct.
Hele, veme to dneska vlastně ve třech blocích. Jo? Ten první blok bude výdaje a rozpočet, kolik se vlastně můžu vůbec dovolit splácet, pak nějaký záměr, který mám versus realita trhu a pak si určitě řekneme o tom, jak mít správně nastavený, připravený příjmy pro tu hypotéku, ať jsem zaměstnanec, OSVČ nebo mám příjem z pronájmu. A během toho si samozřejmě řekneme x věcí, co občas lidi jako podcenějí. A ukážeme si teda vlastně, jak ty věci naplánovat dlouhodobě, jak vlastně dlouhodobě si říct, že tu hypotéku utáhnu, jak do toho třeba promítnout nějakou mateřskou, rodičovskou, změnu práce, přechod na OSVČ za zaměstnání a td. Proč je dobrý si někdy nechat větší rezervu, než abych vlastně si snižoval hypotéku a jel na doraz potom. No a mrkneme i na to vlastně, jak banky vnímají nějakou stabilitu příjmů, jak se na to vlastně koukají očima banky. A vlastně v závěru se tak nějak řekněme těch pár klíčových bodů, co je potřeba vědět, než teda jdu na věc.
Tak pojďme na výdaje. Jak si mám spočítat, kolik jsem schopný teda dlouhodobě splácet, aby to nebyla jenom taková ta jako optimistická víra, ale ta skutečná realita toho?
Jo. Hele, já třeba na to koukám vždycky očima banky, nebo já to vidím očima banky, to znamená, banka tě nechá splácet 50-60% tvých čistých příjmů. Což je krásný, vlastně by to tak jako mělo být a mělo by to vždycky sedět, ale jako realita samozřejmě může být jiná. Může být nahoru a může být samozřejmě i dolů. To znamená, ty jsi sám zodpovědný za to, že když podepíšeš tu úvěrovou smlouvu, že teda máš spočítaný někde, že na to skutečně máš, že to dlouhodobě utáhne splácet. Pokud by tam nějaká nejistota byla, tak doporučuji si jednoduše vyjet za poslední rok vytratem bankovnictví si vyexportovat do Excelu svoje pohyby na účtu. A vlastně postavíš vedle sebe příjmy a výdaje, pokud máš těch účtů víc, tak prostě to takhle spojit z těch více účtů, vyhodit věci, co tam nepatří, jako převod mezi vlastními účtama a podobně, aby si skutečně měl ty roční příjmy tvoje, roční výdaje tvoje, všechny ty výdaje, vyhodíš z toho jenom pronájem, protože ten už platit nebudeš. No a vlastně ten rozdíl mezi tím, tak je to, co by tě vlastně mělo zbývat na roční bázi, vidíš to 12 a máš tu měsíční splátku vlastně jako maximální, kterou by si mohl vlastně platit. Jo? A samozřejmě do toho promítnu i to, že bych taky měl vytvářet nějaký dlouhodobý rezervy, takže jestli vlastně už v těch výdejích to vytváření těch rezerv mám, nebo to tam později přidám a jak to tam přidám a tak nějak celkově použít samozřejmě zdravý selský rozum.
Ta rezerva, jak ji zmiňuješ, ostatně v hypotékách ji asi řešíš pořád, i tady v podcastu ji samozřejmě taky velmi často zmiňujeme. Kolik by teda ta rezerva měla být a třeba kde ji držet?
Jo, hele, rezerva je vlastně něco, co je takový pojištění proti blbýmu období. Jo, vlastně v momentě, kdy ji nemáš, tak tě ta hypotéka může hodně rychle dostat pod nějaký tlak, což je dost nemilý a blbě se pak spí, jo, samozřejmě. Měli bychom mít připravení, samozřejmě takový ten klasický rozsah, rozbije se mi lednička, pračka, auto, tak to už jako by měl být jaký úplný základ. A pak samozřejmě bych měl být připravený na takový ty horší věci, jako že třeba přijdu tu práci, dostanu výpověď, jo, tak a budu třeba 3 měsíce bez příjmu. Tak na to bych taky samozřejmě měl být připravený. Na tohle to potřebuji nějakou krátkou dobu nebo okamžitou rezervu. A tu samozřejmě nedržím v akcích nebo v kryptu. Ta se drží na spořícím účtu, případně v repo fondech nebo krátkých dluhopisových fondech. Jo. A teď ten důležitý detail. Když vlastně mám tu možnost, tak doporučuji si po té hypotéce spíš tu větší rezervu nechat, než si brát menší hypotéku. Protože mají lidi jako tendenci, kupují něco za 10 milionů a mají 5 milionů svých, třeba řknu, tak mají tendenci tam vlastně těch celých 5 milionů dát, nebo 4 třeba, a nechat se jenom 1 milion a vlastně mít tím pádem co nejmenší splátku hypotéky. Většinou, když máš takovouhle rezervu, tak si ji asi nějak vytvořil, takže nějaký vysoký příjmy máš. To znamená, že jsi schopný splácet jak 6 milionů, tak i 8 nebo 9. Jo? Pravděpodobně, protože ten rozdíl tam je 5000 korun na milion, což tě zas tak moc úplně nevytrhne. Ale co tě vytrhne, tak je rozdíl, jestli máš milion v rezervách, a nebo 4 miliony v rezervách. To je zatracený velký rozdíl. Když máš potom třeba rodinu, ženskou mateřský a td., tak přece jenom víc milionů dělá větší klid.
Právě ta rodičovská. Jak bys to třeba promítnul do té přípravy celkový? Prostě rodičovskou partnerky.
A tak prakticky jsou dvě možnosti. Buď už ta partnerka na té rodičovský je, tak pak je to jednoduchý, pak vlastně znám ty současné příjmy výdaje a vlastně udělám tu samou metodu, jakou jsem tady popisoval, a nebo teprve bude. No tak pak samozřejmě to tam musím nějakým způsobem ten faktor zakomponovat. Takže pokud vím, že třeba partnerka bude mít, má příjem 30 a pak klesne na 10, no tak si nebudu brát hypotéku na to, že těch jejich 30 potřebuju, na to, abych to spácel, ale logicky si beru hypotéku tak, aby jsme to utáhli i při té rodičovský. Mm-hmm. A může se teda samozřejmě stát, že pak zjistím, že vlastně ta hypotéka vůbec nedosahuje na to, co chceme. Jo? A to se stává. Tak pak se dá zvolit i nějaká trošku alternativnější metoda, a to je to, že já si třeba řeknu, fajn, partnerka teď bude 3 roky na rodičáku, ze 30 klesne na 10, my potřebujeme ale příjem 30, aby jsme spláceli hypotéku, takže to je 20 000 měsíční rozdíl, krát 3 roky, 36 měsíců, je 720 000 korun. Tak pokud já jsem schopný tohle to vyčlenit jako rezervu, to znamená, buď mám to v rezervách a o to větší se třeba mu hypotéku, třeba místo 80% hypotéky, 90% a zbyde mi tam tady ten koláč peněz, tak jsem schopný ho dát takhle stranou a vlastně z něj uždivovat po dobu těch 3 let na tu splátku. Ale samozřejmě bych tam měl v tu chvíli ale započítávat i jako další faktory rizikový, jako že třeba, co když bychom chtěli druhý dítě, jo, tak pak je potřeba tady s tím nějakým způsobem počítat.
Takový ten záměr toho, nebo jak si vlastně jako zmapovat ten trh, abych nežil v představě, že dejme tomu koupím 2KKčko v Praze za cenu, která už dneska moc neexistuje, tak jak bys s tímhletím poradil?
To se mi stává docela často. To je vlastně, přijde za mnou klient a řekne, já bych chtěl prostě koupit si byt v Praze, startovní 2KK v Praze za 6 milionů korun. A já říkám, A už jste se koukal na S-reality, jo. A takhle, jsou samozřejmě jako dva tábory, ty jedni skutečně koukali a skutečně jakoby hledají byty za 6 milionů 2KK v Praze, oni sem tam jsou, ale samozřejmě ne pro každýho je to ten ideální byt, který bych chtěl bydlet. A často se mi právě stává, že ty samý lidi pak jako jdou na ty S-reality, kde ještě nebyli, a zjistí, že ty byty vlastně, který se mi líbí, jako ty startovací, o kterých mají představu, tak nestojí 6, ale stojí 7-8. A pak je samozřejmě blbý, když jako se to potká s tou realitou až v momentě, kdy jako hledám, kdy řeším. Jo? Je lepší to vlastně udělat obráceně. Nejdřív si udělat tu představu, kolik to vlastně stojí, pak si udělat nějakou tu analýzu toho, co jsem schopný splácet a nakolik dosáhnul hypotéku, no a pak to spolu spojit a nebo ne.
Pojďme na příjmy a závazky. Co by si zase poradil třeba udělat lidem, dejme tomu 1 až 3 měsíce před tou žádostí, aby si jako na poslední chvíli nezhoršili bonitu?
Tak logicky asi to první zásadní, nebrat si nový úvěry. Jo. Asi bych třeba nedoporučoval. Občas lidi nevědějí, že třeba telefon splátky nebo Alza kup za třetinku a pak doplatíš ty zbylý 2, tak to je vlastně typ úvěru na splátky. Mm-hmm. Mimochodem ten typ úvěru taky docela blbě vnímaný bankama, protože to vlastně té bance říká, já nemám rezervu. Jo. Protože když si kupuju věc za 30 000 korun na třetinky, tak to vlastně říká, hele, já nemám rezervu. Jo? Byť to může být jako z různých jiných důvodů, ale je to tak. Takže určitě nebrat si nový závazky. Pak je samozřejmě nějaká platební morálka, co se týče úvěrových registrů, protože banka se tam koukne, uvidí tam všechny moje závazky současný, minulý, většinou koukne do nějakého historie třeba 5 let. No a ideálně bych tam neměl být opožděný splátky. Když tam nějakou opoženou splátku mám, tak by neměla být z poslední doby třeba 3 až 6 měsíců. Pokud je, tak to může znamenat jako zásadní problém. Takže tohle je potřeba si ohlídat. No a třetí věc, stabilita příjmu. To znamená, měl bych vlastně logicky, když třeba že měním práci, tak by mi mělo dojít, že ve zkušební době nového zaměstnání asi hypotéku nedostanu. Nebo ve výpovědní lhůtě stávající zaměstnání, že ta banka si ověřuje v té práci ten příjem, zavolá tam, dobrý den, pracuje u vás Honza Novák, jo, není náhle ve výpovědní lhůtě, jo, je, no, tak dobrý, jo, ťuk a úvěr neschválen. Takže jo, nebo když bych přecházel, teď se mi stalo třeba u jednoho klienta, že přecházel přesně v době, kdy jsme o tu hypotéku žádali, tak byl domluvený se zaměstnavatelem, že je v pracovním poměru, ale ukončí ho k datu X a pak přijde na IČO, jo, a řekl mi, no tak už jsem to ukončil a ještě neměl schválenou hypotéku, jo, takže je to, jo, je potřeba trošku nad tím s tím jako uvažovat, že ten příjem vlastně potřeba mít kontinuální schválit hypotéku a pak si můžu dělat, co chci.
Já bych ještě u těch příjmů chvilku zůstal. Třeba u zaměstnance se říká, že vlastně nemusí nic moc teda extra řešit. Je to opravdu tak, nebo jsou tam třeba věci, které umí tu hypotéku nějak zbytečně zkomplikovat?
jsou tam takové věci, co to můžou zkomplikovat. Když máš zaměstnance, co má pravidelný měsíční příjem, čistý, furt ve stejné výši na účet, tam nemáš co řešit, tam je to jednoduchý. Ale pak samozřejmě jsou zaměstnanci, kteří jsou různým způsobem odměňovaní. Například mají výplatu závislou na prodejích, mm-hmm. naplnění obchodních výsledků. Tam to může oscilovat hodně ta výplata, že jo, samozřejmě. Takže tam se potom počítá třeba s nějakým dlouhodobým průměrem a taky se může stát, že třeba bance se nebude líbit, že ten zaměstnanec má na výpis, má na potvrzení o příjmu, že má příjem 80 000 korun, ale poslední výpis účtu, který dokládáme těsně před schválením úvěru, tak tam je 40. Tak to je tak velký rozdíl, že ten schvalovatel vlastně to může klidně zamítnout kvůli tomu, protože řekne, hele, ale tady poslední výpis mám za 40 a já ti mám schválit 80. Jo, takže tohle je dobrý si pohlídat nějakým způsobem, pokud je to možný. Pak samozřejmě jsou nějaký roční prémie. Jo, mám třeba jakoby zaměstnance, kteří mají vysoký příjmy, ale na ty samotné příjmy by to nedostali, ale každý rok mají třeba 1 000 000 korun prémii. Tak když dostane někdo 1 000 000 korun prémii, tak by si jako řekl, fajn, tak já ji rozpočítám do toho roka. To můžu udělat, pokud jsem ji dostal třeba už po druhý. Jo, to znamená, už jsem schopný jako doložit aspoň jednou zpátky, že už tam něco takového obdobného bylo, takže že to asi bude mít tu opakující se tendenci, protože jestli jsem teď obdržel svůj první prémii roční zaměstnání a zrovna byl takový ranec a chci to rozpočítat do těch 12 měsíců, tak mi to spíš jako nevyjde, anebo bych to musel fakt jako doložit nějakou nárokovatelnost takové prémie, což ve většině případů nedoložím. Jinak v praxi mi se často může zamávat s příjmama se zaměstnání i třeba nějaký dlouhodobý neplacený volno. Mm-hmm. Dobrý to zvážit, že to vstupuje do toho ročního průměru. Nějaký dávky v nemocenský třeba, taky fajn asi nežádat o hypotéku, když jsem zrovna nemocenský, nebo minimálně to konzultovat se svým finančním poradcem. Ve zkušebce už jsem říkal, tam když se mění práce, tak to není úplně dobrý. Zkušebka dneska je 4 až 6 měsíců, jo, 4 měsíce už dneska standard, 6 měsíců manažerské pozice. Umíme to schválit i na výjimku v té zkušební době, ale musím ukázat kontinuitu, že se přecházelo z jednoho zaměstnání do druhého a je potřeba to v té bance předkonzultovat dopředu. No a pak jsou různý třeba srážky ze mzdy. Tak nějaká multisportka nebo penzíko, že se sráží zaměstnanci ze mzdy, to mě až tak moc zajímat nebude, protože to neudělá moc velký rozdíl mezi tím, kolik je čistá mzda a kolik chodí na účet. Hmm. A co mi ten rozdíl třeba udělá, tak je například ESPP, Employees Stock Purchase Program. Vlastně program, který zaměstnancům umožňuje si nakupovat firemní akcie většinou za zvýhodněnou cenu. To zaměstnanci, to typické ITáci, toho strašně rádi využívají, protože si kupují akcie třeba za 80% tržní hodnoty, nesmějí samozřejmě nějakou dobu prodat a tak dále. A vlastně se to nastaví většinou tak, že souhlasí se srážkama ze mzdy ve výši třeba 20% příjmu. No a samozřejmě máš zase čistý příjem, já nevím, 100, ale na účet schodí 75. No a najednou je problém na střeše, banka se ptá, kde je ten rozdíl. Tak ESPP sám o sobě není jako špatná věc, ale dobrý, když třeba budu žádat o hypotéku, tak ho na chvíli třeba vypnout. Jo? A ti bance ukážu, hele, já jsem ho tady měl, jo, historicky tady byl, ale teď jsem ho stopnul, protože chci koupit bydlení a tenhle výdej už tady nebude. To, že si opak po schválení hypotéky zapnu, už je celkem jedno. Hmm. A pak je ještě třeba srážka ze mzdy typu podnikový úvěr. Tak na to bacha. To samozřejmě v tu chvíli musím započítat do úvěrových závazků, anebo to musím doplatit.
OSVČ, to je taky taková větší disciplína z hlediska žádosti o hypotéku. Tak co má mít ten podnikatel připravený a co třeba umí to posouzení, dejme tomu, zlepšit? Já vím, že už jsme to samozřejmě točili spoustu epizod.
Jo. No tak určitě bych si tady vyhledal v tom kanálu Hypotéka pro podnikatele nebo pro OSVČ. Hmm. OSVČ, když dáš do toho vyhledávače na YouTube, tak určitě najdeš spoustu takových dílů, ale standardně, pokud podávám daní přiznání, co to znamená, nejsem v režimu paušální daně, mít připravený daňovku za poslední období, ideálně za dvě. Pokud tam mám nějaký vyšší příjmy a budu chtít nějakou výjimku, jít na doraz, můžu klidně za tři. Čím víc ty historie doložím, tím lepší to je. Typicky, když podám na ně přiznání, chci nějakou výjimku a už jsem třeba v nějaké části roku, třeba v březnu, v dubnu, jo, a vejš a dál, tak je fajn, když jsem schopný třeba doložit jako výpisy z účtu, že tam je stále ten příjem, který vlastně odpovídá tomu, co je v tom daním přiznání. Takže jestli mám příjem daním přiznání 1,2 milionu ročně hrubej, tak to znamená 100 000 korun měsíčně, tak by asi to mělo mít na těch výpisech. Zdaleka ne vždycky se to něco dokládá, ale když vlastně schválím nějaký výjimky, tak tohle rozhodně ten schvalovatel pak chce k tomu doplnění toho příběhu. Jen když má někdo, když je v režimu paušální daně, tak se dokládají jenom výpisy, takže tam je vyloženě potřeba, aby tam byla nějaká pravidelnost toho příjmu, což mimochodem ta pravidelnost je dost zásadní, například u ajťáků, advokátů je to, no advokátů, ajťáků je to třeba běžný, marketáků taky, ty fakturují furt nějakou kontinuální stejnou činnost za stejné hodiny a tím pádem se stejnou částkou, ale třeba taky advokát nebo architekt, tak tě může fakturovat až na nějakém konci toho díla. Jo. Vyfakturuje ranec, ale jednou za 3-4 měsíce. Jo. Mám třeba advokáta, co takhle fakturuje dvakrát ročně. Jo. Raketu, ale dvakrát ročně. A tam samozřejmě, když budeme vycházet z výpisu z účtu, tak je to hrozný problém, protože ta banka nevidí kontinuitu, nevidí stabilitu příjmu. Takže pak je dobrý to dopředu skonzultovat se svým finančním poradcem třeba a nastavit ty fakturace ideálně tak, aby to tu kontinuitu mělo.
Co příjmy z pronájmu? Jak si to člověk nachystá nebo ošetří tak, aby mu je banka uznala a nebyl problém někde?
Jo, tohle je zrovna ta jednodušší část. Alfa omega. Na účet žádný hotově. Jo, hotově je to strašně problematický, skoro se to nedá schválit. Jsou nějaké cesty, ale prostě proč je to hotově, že jo, dneska. Jo, samozřejmě jsou nájemníci, kteří to neumějí jinak než hotově, protože nemají účet, a takový nájemník minimálně je schopný dojít do té banky tvojí a vložit to tobě na účet s nějakou poznámkou. Tak aspoň tak, jo, protože ty to máš tu chvíli na tom účtu, vidíš to na tom výpisu, to je hrozně důležitý. Takže to je první věc. Druhá věc je, aby to samozřejmě chodilo pravidelně. To znamená, aby každý měsíc to nájemu přišlo. A teď myslím skutečně každý měsíc, v každém měsíci to nájemu došlo. A můžeš mít klidně dobře platícího nájemníka, který platí stabilně, řádně a včas, a stejně to nebude chodit pravidelně měsíčně na účet. A ten důvod bude ten, že ten nájemník má třeba nastavený trvalý příkaz k poslednímu dni měsíci. A v ten moment, co se stane, no jednou to přijde. Ten poslední den měsíci a jednou ten poslední den vychází na víkend, takže se to odešle prvního. A ty máš najednou výpisy z účtu, kde vlastně máš vynecháno a druhý měsíc máš dvakrát. Jenže když ti to zrovna takhle spadne, že ten vynechaný měsíc je ten poslední před schválením hypotéky, tak máš problém. Jo? Takže na tohle to bacha, ideálně ať ten nájemník, pokud vidíš, že posílá fakt jako takhle na konci, tak se s ním domluvit, že třeba ať posílá dřív, anebo ať si dá ten trvák na prvního, že ti to nebude vadit, jo? Že to teďkom takhle potřebuješ. No, a to jsem asi takhle vyčerpal příjem z pronájmu. Jo, ještě jedna dobrá věc, hodně důležitá, ať ten nájemník tam do toho trvalého příkazu přidá poznámku nájemné Žižkov. Jo, a protože dneska už jsou i banky, co mají nějaké nové metodiky, jsou schopny vycházet jenom z těch výpisů z účtu, ani nechtějí nájemní smlouvu vidět, což je velice dobrý, ale mají podmínku, že musí z toho výpisu z účtu být naprosto jasně patrný, že tahle ta platba je platba nájemného. Teda, jo? Takže tam prostě musí tam být napsaný, minimálně tam musí být napsané nájemné, ideálně nájemné sluneční 421.
Dejme tomu, že mám 3 měsíce před hypotékou, kdyby si mi měl dát zase takovej checklist jednoduchý toho, co si teda všechno musím ošetřit, pohlídat, stručně řečeno, co by tam všechno bylo.
Jo, tak první asi si říct, na co dosáhnu, co zvládnu, co utáhnu vlastně splácet. To je taková alfa omega všeho. Zdravím selským rozumem se na to podívat. Pak si udělat nějaký rozbor toho trhu, to znamená podívat se vlastně, co se nabízí, co na tom trhu je, jaký byty, co se mi líbí, kolik to stojí, ať se potkám s tou realitou. Jo. Vždycky to dopadne tak, že to, co se ti líbí, tak bude drahý. Jo. To, nemyslím si, že by tady byl někdo, kdo by to měl tak, že si řekl, jo, to jsem nevěděl, že to je tak levný, čekal jsem víc. Jo. Ne, tak vždycky to bude drahý. Jo. Teď otázka, jak moc drahý si teda můžu dovolit, to je potřeba si říct. Pak si pohlídá všechny ty věci, o kterých jsme mluvili, to znamená stabilitu, doložitelnost těch příjmů, zaměstnanec, podnikatel, pronájem a tak dále. Samozřejmě napadne tě, ale radši to zopakuju, nevrací nový úvěry závazky, stávající závazky splácet řádně a včas. No a asi ten jako hlavní poslední bod, tak vždycky to říkám všem, prostě nechte si udělat analýzu svých úvěrových možností od finančního poradce, který dělá hypotéky. Pak víš přesně, prostě, jestli máš na výběr z 10 bank, protože seš průchozí všude, anebo ten tvůj case je prostě omezený na 2-3 banky a tím pádem tam třeba budou nějaké omezení a vědět o nich, jaký budou.
LukášFrank.cz, tam se můžete podívat, pokud byste chtěli nějaké další podrobnější informace, případně se třeba spojit přímo s Lukášem. No a pokud ještě nedáváte odběr tady tomuhle kanálu, tak to prosím změňte. No a my se na vás budeme těšit zase příště. Mějte se moc krásně. Naschledanou.
Naschledanou.